Ukusungula ibalance ngomndeni nomsebenzi kuyinto enzima. Uma sifaka wonke umqondo wethu emsebenzini yethu, umndeni ngapha uyalimala. Manje futhi sidinga kwenza imali eyanele ukunakekela yona imndeni yethu le. Sizokhuluma kabanzi ngalenzuka IK khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala ungasuki. Kwamtoti kuba ngibingelele futhi umlaleli. Ezomndeni, uhlelo lethelezeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo kumlaleli wethu osemdonsiswaneni ngomndeni nomsebenzi. Ubuze wathi, singakanani isikhathi engasinikele umsebenzini wami? Umsebenzi wami ungidinga ngifaka amahora amade njalo ngesonto. Ugcina ngasakwazi ukuzipha isikhathi sokunye okubandakanya nomndeni wami njengoba ngingathanda. Ngokombono wenu, isiphi isikhathi esiningi esiyisikhathi esiningi ngokomsebenzi? Niphakamisa ngifuna omunye umsebenzi? Mhlawumbe kuzokumangaza ukuthi kasinayo impendulo elula noma enzima kulo mbuzo wakho. I-focus on the family. Ngeke ikwazi ukukutshela ukuthi usebenze kuphi, ungasebenzi kuphi, kumbe usebenze amahora amangakanani emsebenzini. Asinayo indlela eyisibalo esilula ukuletha ibalance phakathi komndeni nomsebenzi. Lena imbuzo elwa ngokuthi uthandaze futhi ulalelisise iphimbo likaNkulunkulu. Kuzomela uxoxe isimo seyidingo zakho eyiseqhulwini nowakwakho kwinomeluleki oseduze nenhliziyo yakho. Ngosizo lwalaba abanenhliziyo ngawe, zama ukusebenza izimo zokuzinikela kwakho nokubeka izinto eyiseqhulwini ngokukhanyiselwa imigodi yeBhayibheli. Esimene esinjena, kusemqoka ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu usiphi inkululeko kuKristu kwabaseGalatiya 5:1. Angakho ukuthobela imithetho kumbe ukwenza ishedule emile eyenziwe ngekhono. Kungokuhamba ngokukholwa uphile ukumoya. Ngakuba amahora akho amade anomthelo omubi emshadweni wakho, emndenini, empilweni, kumbe nobudlelwane nabanye? Umbuzo lo odinga ukuba uyibuze wona. Funa uholo lwenkosi bese uzama ukuphendula ngokwethembeka. Uma kungukuthi ingqondo yakho ithi usebenza kakhulu, yima uzibuze ukuthi wagaxela kanjani lo noxhaka. Zibuze ukuthi ikhona indlela yokuphuma kulo msebenzi yini eqhubayo. Ngakube zidingo eyicinezela nazo umqashi kumbe zidingo zakho zezimali? Uma kuyiyo, angeke yini uthole ubuchule bokubalansisa ibhajethi yakho na? Ungazehlisa indleko? Ungakwazi uba ugudluze impokophelo eyiningi zezinto eyiphathekayo? Lo mbuzo ogcina usibuyisele ey'ntweni eyiseqhulwini ngokuthola izinto ongeke ngempela uphile zingekho. Ngokwenze njalo ungaqhelisa ukudideka okuningi. Uma sewazi izinto eziseqhulwini, priorities, uyobe sewukwazi ukugudluza ongakudingile kakhulu. Lokhu kokusiza ukwazi ukuba ubuke ngenhloso phambili. Kunokuphila ngokumukela isimo esinjalo. Ziqeqeshe ukulalela umoya. Zama ukuhlukanisa ukuthi kuphi akufuna kuwe. Udaba lokwazi ukuhlela isikhathi sakho ngokomdlandla nokupheliseka kobizo olungawe siqu. Mhlawumbe ucabanga ukuthi lesiluleko siyangena khaxa esimweni sakho. Mhlawumbe ukholwa ukuthi konke okuseqhulwini kuwe kumi ngononina. Mhlawumbe usebenza amahora amade ngenxa nje yomqashi ongakucabangeli. Uma kunjalo, kungakuhle uqale ufune omunye umsebenzi. Lokho akuyona neze into esingayithatha kalula. Ikakhulukazi esikhathini senselo yomnotho siyaqonda ukuthi akulula ukuba uthole omunye umsebenzi. Inkinga ukuthi uzizwa ucindezelekile, ungathokozele ngomsebenzi wakho. Futhi ungcintshwe ubudlelwane nomndeni wakho. Ekhaya mhlawumbe sekuyisikhathi sokuphuma ngokholo manje kuba uthathe i-risk. Awudingi ukuchitha impilo yakho yonke uzona lokho okwenzayo. Lakho kumbala ungakubeka engqondweni osafuna umsebenzi omusha. Lakho uzizwa sengathi unqanyuliwe emsebenzini wakho, zibuze le mbuzo emithathu emqoka. Ngakube nginayo intshisekelo lohlobo lomsebenzi? Ngakube nginama skills adingekile futhi ngizizwa ngibizelwe ukwenza lokho? Uma uthi yebo kuyo emithathu, hlabela phambili. Kunamathuba amaningi okuthi uyothola impumelelo nokuneliseka kule ndlela. Usathandaza, unamathela uNkulunkulu ngalesinqumo sakho, nakanjani uzoyithola impendulo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.